Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Вітаю слухачів Радіо Марія, слава Ісусу Христу. Отже, розпочинається денна катехеза. З вами в студії Максим Приступа і також радий вітати сьогоднішнього катехита, отця Олександра Халаїма. Слава Ісусу Христу. Отче, вітаю вас.
Навіки слава, вітаю всіх.
Друзі, не знаю, чи ви встигли вже оговтатися від попередньої насиченої катехези, де ми говорили про терпеливість, про те, що Бог терпеливий, і, власне, думали, що завершиться вона попереднього разу, але так як було багато таких дискусійних моментів, то декілька хвилин ще продовження, а точніше вже закінчення тієї теми, ми зараз почуємо від отця і розпочинаємо сьогодні наступне, це будемо говорити про таку якість, як правда, адже Бог є правдою, і на це нас також буде чимало часу присвячено, тож запрошую отця закінчити попередню тему, як я сказав, про терпеливість, а далі про Бога як правдивого Бога, правда? Ну що ж, і друзі, десь на кінці, десь хвилин 10 вам дамо також на телефонні дзвінки і на ваші запитання, тому що правда – це те, з чим стикаємося ми також щодня. Можливо, якісь поради від вас також будемо чути з вашого практичного життя. Тож, запрошую отця до катехези, будь ласка, отче.
Щиро дякую. Чому я захотів повернутися до Божої терпеливості? Тому що ці останні неділі літургійного року, літургійного календаря, ми зустрічаємося з Богом, який терпеливо чекає на кожного з нас. Так само, як ми чули, що вчора Господь кожному з нас роздав таланти, і Він з терпеливістю очікує. Тобто Бог є завжди терпеливим. Він не тільки очікує на наше навернення, але він також очікує на покращення нашого життя. Він такий терпеливий з такої точки зору, як педагог. Не пам'ятаю, чи ми того разу про це говорили, що в одному чоловік отримав, ще коли був дитиною, він отримав записку від своєї вчительки, і він приніс до своєї матері, матері прочитала цю записку, і син запитав, що там було написано. Мати сказала, що вчителька тебе дуже хвалить, що ти дуже розумний, що ти дуже гарно вчишся. І почала займатися далі з сином вдома, почала з ним вчитися, почала його підтягувати з науки. І через декілька багатьох років цей син став досить відомою людиною. Коли після смерті матері він перебирав листи мами і натрапив на цей лист вчительки. І в цьому листі вчительки він зустрів такі слова, що вчителька написала, що ваш син незграбний, він ні на що не надається, він відстає від всіх, він найгірший. І він гірко заплакав, тому що мати, вона йому розказала зовсім інші слова. І мати стала для нього найкращим педагогом. І так само щось подібне з Богом. Бог, він не любить нашого гріха, але любить кожного з нас. І він з терпеливістю, з любов'ю очікує, він творить цю атмосферу, щоб ми розвивалися. Бо його атмосфера очікування, вона є багатобачна. Він дивиться набагато далі, ніж дивиться кожен з нас. Ми дуже часто хочемо все і відразу, але натомість ми не можемо війти в Божу логіку, в Божу педагогіку. І Господь дає кожному з нас час на дозрівання. Якщо ми подивимося, коли ми робимо іспит совісті, дуже часто нам бракує терпеливості передусім до нас самих. Ми так часто навіть самих себе не зможемо зносити з терпеливості. Скільки разів, наприклад, траплялося, хто живе в мого полюсі, хто живе в великих містах, що коли ми є в автобусі, хтось нас дуже легко може знервувати, хтось нас дуже легко може вивести з рівноваги. Чому? Тому що корінь цього браку миру криється в тому, що ми самі до себе не є терпеливими, що ми не хочемо війти в цю Божу педагогіку, щоб змінюватися. І так насправді, що ми зараз через декілька хвилин будемо роздумувати, що Бог є правдою. До дозрівання, до великої правди потрібно доходити поступово. Не можна відкрити все відразу. Тому ця постава терпеливості, відношенні до правди, правди до себе, вона є просто необхідною. І маємо просити, маємо молитися, щоб кожен з нас зачерпнув цієї постави з терпеливості Бога, щоб ми не відносилися з іронією до нашого життя, але щоб ми кожен жест, кожну нашу поведінку якось аналізували для того, щоб змінюватися. Тому що правдива Божа терпеливість, вона є завжди великою силою над тим, що нас спонукає до діяння. ми дуже часто говоримо, що ця людина є терпелива. Тобто в старому заповіті відразу можемо побачити, що людина, яка є терпелива, вона є людиною сильною. Взагалі в книзі мудрості ми дуже часто, багато разів можемо побачити оспівування терпеливості. Тобто там порівнюється терпеливість до атлета, який постійно тренується. І це також в нашому житті. Якщо хочемо бути людьми терпеливими, то це тренується через поставу смиренності, тренується через молитву, через шукання відповіді, розв'язування відповідей, питань в Святому Письмі, як виходити з даної западні, в яку нас вводить життя. І проявленням Божої терпеливості є не тільки його проявом любові до кожного з нас, але передусім це є його проявом всемогутності. Тому що всемогутність Бога, вона є терпеливою. Бог, можна сказати так людським мисленням, що Бог виграє через свою терпеливість в очікуванні на нашу дозрілість. Ми так часто є недозрілі, а він постійно чекає. І тому потрібно зачерпнути з цього атрибута терпеливості Бога, щоб ми хоча б частинку навчилися від нього. В апостола Павла, коли ми читаємо 13 розділ, гімн про любов, любов є довготерпелива. Якщо так насправді вміємо кохати, як кохає Бог, то тоді наша любов буде терпелива. А якщо не вміємо любити, то маємо просити Бога про цю терпеливість. Тому що правдива Божа любов, вона завжди є довготерпелива. І нам потрібно вчитися від Бога кохати, вчитися від Бога бути терпеливими, шукати перш за все не як завести себе в глухий куток, але шукати це, як терпеливо, смиренно вийти з того, з тої ситуації, в котру нас говорить життя. І переходячи до правди, пам'ятаємо, що святий Йоанн в своєму листі, в першому листі, говорить: «Дітоньки, не любімо словом, ані язиком, лише ділом і правдою». Тобто, християни, ми маємо бути тими, де слово кожен день втілюється в щоденну реальність і перемінює цю просту сіру буденність, надаючи їй божественний характер, котрий завжди в собі несе частинку вічності. Тому що сьогоднішній цей мій вибір, можна сказати, ці щоденні мої вибори, вони завжди мають в собі молекулу вічності. І роздумуючи над Божою, тим, що є Бог правдом, ми дуже так часто можемо зустріти, що багато людей каже, що правд є багато, що в кожної людини є своя правда. Але зараз постараємося збагнути, що правда є тільки одна, якою завжди є Ісус Христос, якою завжди є Бог. І Біблія послуговується тут двома символами. Один досить добре відомий символ кожному з нас, цей символ був використаний досить часто в грецькому світі, це є символ світла. Тобто, коли запалювали світоч? Світоч запалювали, коли була темрява, і світоч також був символом і функцією, яка виконувала наука. Світоч був символом науки. Світло об'являє нам те, що є приховане в темноті. Не може існувати світла і темноти. Бо коли наступає день, коли наступає світло, він осінює кожну темноту. І так само Ісус Христос, чим більше ми пізнаємо темряву, чим більше ми пізнаємо правду, тим більше ця темнота нашого життя, вона випаровується. І чим світлішим є світло, тим менше є таємниць. І тому цей світоч є символом правди. Ми дуже часто в нашому щоденному житті пізнаємо щось при допомозі почуттів, а і також за допомогою розуму. Пізнання правди є завжди, як я говорив, дорогою до усунення таємниць. Чим більше ми пізнаємо правду, тим менше таємниць стає перед нами, але одночасно стає багато запитань, на які ми постійно маємо далі шукати відповіді. Так само, як незнання правди може привести до багатьох помилок. Наприклад, коли хтось, хоча образно візьмемо, помилився, коли будувався міст. І ця помилка в підрахунках може привести до великої трагедії, навіть до загибелі багатьох людей. Протилежною стороною правди є завжди її відсутність, тобто темрява, блукання в темноті. І потрібно нам признатися, що розуміння, так правди, вистачить, коли говоримо про пізнання світу. Ніщо, можна сказати, ніщо від світу нас так не відриває, як брехня. Тому що, як говорить Біблія, батьком брехні є диявол. І він прагне нас під різними спокусами вести в цю обману, щоб ми не пізнавали правду, щоб ми не пізнавали Бога, котрим є правда. І ніхто так до кінця сам себе не є спроможний пізнати правду. І коли ми знову повертаюся до іспиту совісті, коли ми знову робимо іспит совісті перед сповіді, скільки, наприклад, закамарків в нашому житті, скільки різних ниточок, клубків в нашому житті, які потрібно розпутати. Навіть якщо хтось живе 90 чи 100 років, завжди щось знайдеться, над чим потрібно працювати, що потрібно розв'язати. І, мабуть, кожен з нас в своєму житті мав таку ситуацію, що десь поставив якусь річ, яка є зараз необхідна, і починає шукати, і не може знайти, молиться до Святого Антонія, до різних святих, і шукає. Да. І так само в нашому житті. Брак правди – це брак того, що ми постійно маємо шукати. Скільки ми маємо скритих від самого себе. І потрібно постійно це шукати, вслуховуватися в те, що говорить серце, і вслуховувати те, що говорить нам Бог через свої різні знаки. Можу, наприклад, зрозуміти, наскільки хтось інший мені відкривається, наскільки мені довіряється. І Бог кожному з нас довіряється. Він довіряється в кожному з нас в читанні, коли ми читаємо Святе Письмо, коли ми молимося. Бог довіряється поступово. Ніколи не можемо відкрити цілковитої правди про Бога, бо ми б не витримали цього. Коли, наприклад, хтось запрагне, коли хтось відкривається, завжди він прагне подарувати частинку себе. Але не забуваємо це, що говорить Екзюпері, що коли хтось довіряє мені частинку свого життя, ми тоді стаємо відповідальні за нього. Це знову повернемося до Євангелії, яку ми чули вчора про таланти. Що Бог віддає мені себе, Бог настільки мені довіряє, він довіряє мені правду про себе, але в цю саму хвилину я стаю відповідальним за цей дар, відповідальним за те, що приймаю. І говорячи про правду таємниці до іншої особи, Біблія послуговується образом скелі, твердині. Також дуже часто в Біблії можна побачити образ материнських обіймів, мати, котра приймає своє дитя. Це, тобто, це, що ми тільки що говорили, символ, який виражає довіру. Тобто це, що мені Бог довіряє. І критерієм так пізнавальної правди не є якась очевидність, але довіра. Свідоцтво когось іншого – довіра слову іншої особи. Бог, котрий через декілька тижнів будемо святкувати Різдво, Бог, котрий мені довіряється, що стає маленькою дитиною. І натхнені автори говорять, що Бог є скелью. І тим прагне донести до нас глибоку правду, що Господь нас ніколи не підведе. Що тільки Він – єдине певне місце, на якому може опиратися людина. Що тільки на ньому можемо будувати наше життя. І тут також варто собі задати питання, на чому я будую, що є моїм фундаментом. Бо знаємо, якщо є фундамент слабкий, то вся будівля, вона завалиться. Це, що ми читаємо в Новому Заповіті, що Ісус Христос є цим наріжним каменем. Без цього наріжного каменя вся будівля впаде. І то Біблія нас в багатьох випадках береже від цієї великої помилки, щоб ми не будували на самим собі, щоб ми не будували на довірі до самих себе, але також на довірі до інших. Єдина скеля, єдина твердиня, на котрій можемо будувати завжди є Ісус Христос, завжди є Бог. І навіть якби вся краса світу, котру ми маємо перед собою, вона є дана нам для того, щоб ми могли пізнати більше правди про Бога. Наше око, наприклад, коли подивимося, хто займається біологією, анатомією, подивитися, наскільки створене прекрасне наше око. Говорив Паскаль, що якщо подивитися, хто створив наше око, то воно веде до того, що існує хтось більший за людину. Це, що ми можемо побачити, як створений кожен член нашого тіла. Тобто відкриватися на ту красу, на ту велику площину створіння, яке створив Бог. І якщо ми дивимося на підхід Бога також до кожного з нас, він завжди прагне, щоб ми його пізнавали. Тому що, щоб ми ставили його світло завжди на перше місце. Він прагне, щоб ми підходили до нього спочатку як дитина до матері, тобто з довірою, а потім ми цю довіру розвивали, щоб ми постійно йшли в вірі. Ніхто з нас не може затриматися на пізнанню правди, як на першому причастці. Досить вражає, коли хтось, маючи 40-50 років, залишається в своїй вірі пізнання Бога на рівні першого причастя. Тобто це говориться про те, що ця людина взагалі невідповідно ставиться до своєї віри, невідповідно ставиться до шукання правди. Це, що говорив святий Августин, неспокійне моє серце до тих пір, поки не спочине в тобі, Боже. І спочатку дитина вона віддається в обійми матері, але вже пізніше починає розуміти материнські обійми. Ще пізніше знаємо, що дитина, наприклад, починає бачити вже батьків. І так само кожен з нас має довіритися Богу. Ми дуже багатьох речей в нашому житті не розуміємо, але маємо довіритися тому, що Господь для нас прагне добра. Розуміння завжди має бути другим актом. Перше – це є довір'я. Те, що говорить Свята Тереска від дитятка Ісус, кинутися в обійми Божі. Що Божа довіра має бути так, як ліфт, який ми беремо і піднімаємося в багатоповерхівці. Так само ми маємо довіритися в Божі руки, що Господь мене піднімає. Багато речей я не розумію, але я йому цілковито довіряюся. І дуже часто ми подібні до глухих людей. Звуки існують, але ми їх не відчуваємо. Чому? Тому що наше серце, воно є закам'яніле, наше серце, воно не спроможне приймати цю довіру Божу. Наше серце, тому потрібно відновити наші серця. Це, що досить часто говорять пророки в Старому Заповіті, дати, щоб Господь вирвав старе серце, серце закам'яніле, і дав нам нове серце, яке спроможне любити, серце, яке спроможне довіряти, серце, яке спроможне прийняти цю Божу любов. Наприклад, коли ще давно ми в школах навчалися, завжди була мачалка, щоб витирати дошку, вона втягувала воду. І так само серце має бути не з каменя, воно має бути таке, яке вбирає в себе любов Божу. І ще одна досить велика різниця в пізнанні правди – це то, що коли ми милимося помилку і незнання. Бо помилка – це є та тоді, коли ми милимося з нашої слабкості. А незнання – це тоді, коли мали змогу вивчити, мали змогу пізнати, мали змогу до цього дійти, але зі своєї ліності або ще з якихось своїх причин ми цього просто відкинули. І тоді ми за це несемо набагато більше відповідальності. І тому кожен з нас має постійно, поступово шукати правду, шукати, відкриватися на Божу правду. Довіритися того, що Бог нікого ніколи з нас не обманює. Він є чистою правдою. Він ніколи не бреше. Знову повернемося, що батьком брехні є завжди диявол, який кожну спокусу нам представляє в різних кольорах. А правдою є завжди Ісус Христос. І Він прагне, щоб ми цю правду більше пізнавали. І тому так важливо зрозуміти, пізнавати Бога, щоб більше ходити в світлі. Шукання правди – це шукання Божих доріг. І не можна товаришувати з Богом чистою правдою і перебувати в брехні. Тут є таких, можна сказати, три наслідки. Тобто Божа правда, вона завжди спонукає мене до змін, для того, щоб я щось в своєму житті змінив, щоб я перестав жити сам в брехні. Тому вже навіть саме визнання провини, воно є зустрічю з Богом. Коли я щиро стаю перед Богом і говорю, так, Боже, зрішив. Так, це була моя помилка. І тоді є визнання гріхів. Визнання гріхів і того, що я хочу повернутися на дорогу правду, повернутися на ту дорогу, з якої я зійшов, хочу знову будувати на скелі. Другим наслідком це є те, що, це, що я говорив на самому початку, потрібно пам'ятати, що правда є лише одна. Не є завжди Ісус Христос. Тобто кожен з нас має визнати, що нашим Господом є Ісус Христос і лише на ньому будувати. Не можемо говорити, що є правди різні, скільки різних людей. І третє, це є правда є завжди любов'ю. І тому Бог ніколи з нас, нікого з нас не засуджує, нікого з нас не карає. Бог завжди в своїй правді очікує на кожного з нас, щоб простити кожного з нас, щоб обійняти кожного з нас. Тому що ми завжди дорогі Богові, бо Бог так полюбив кожного з нас, що дає свого Сина єдинородного, щоб ніхто з нас не загинув, але мав життя вічне. І ми маємо дійти до цієї правди. Навіть, наприклад, коли дитя вийде гратися на вулицю, воно валяється в калюжі, в болоті, через декілька хвилин, через декілька годин воно повертається додому, ця дитина вся в грязі. І мати може сказати, де це ти так обмастився, де це ти стільки болота приніс. Але мати не перестає кохати свою дитину. Вона їй допомагає обмитися, допомагає стати чистою і приймає її. І так само Господь в дусі своєї любові, любові правдивої, приймає. Приймає кожного з нас. Тому що Господь хоче, щоб грішник не загинув, але жив життям вічним. І тому правда спонукає до того, щоб кожен з нас прийшов до джерела життя, щоб був спасеним. Важливо також тут сказати, що правда дає правдиву вільність. Якщо ми хочемо насправді бути вільними, ми маємо стати в правді про самих себе, в правді перед Богом. Бог не хоче, щоб ми там оправдовувалися. Може, хтось з нас відчував такі спокуси, коли ми йдемо до сповіді, коли ми стаємо перед таємством сповіді, ми завжди хочемо знайти для себе якесь усправедливлення, чому ми так поступили, чому ми так поступили, чому ми так. А тут насправді потрібно стати в поставі марнотравного сина. Зрішив проти тебе. І не шукати, так як наші прабатьки в раю, шукати причини, чому згрішили. Тому що я є слабкий. Це є правда про мене, я є слабкий, є грішний. І Ісус сказав, правда визволить вас. Щоб ми шукали цієї правди, щоб ми були вільними. І лише тоді, коли ми відкриємося на цю правду, правда мені дає щастя. Чому дуже багато ми зустрічаємо людей, які є нещасливими, які переживають депресії, які переживають трудності? Тому що дуже часто люди живуть в якихось ілюзіях, в якихось потрібно мріяти, але потрібно мріяти реально. Не можна жити в якихось ілюзіях, тому що ми всі ходимо по землі. І тому потрібно відкриватися на цю правду про мене. Бо хто кохає правду автентично, він стає вільним. Хоча б подивитися на багато наших мучеників, святих, які були засуджені в Казахстані, які помирали багато людей в Гулазі. Це люди, хоча помирали, хоча вони були засуджені, вони були людьми вільними. Чому? Тому що вони вибрали правду. Правда, якою є Ісус Христос. І вони за цю правду віддавали життя. Вони не були невільниками навіть страху, брехні, тому що вони вибрали правду. І тому в цього також, коли ми сьогодні роздумуємо над правдою, також дуже важливо задуматися над кожним словом, яке ми вимовляємо. Це слово має завжди нести правду, і слово має завжди нести Бога. Тобто сам Ісус Христос говорить, хай ваше слово буде так, так, ні, ні. Або що більше цього, те від лихого. І коли хтось не завинить словом, то й муж досконалий, що може загнуздати усе тіло. Це говорить святий Яків. Тобто той, хто може панувати, святий Яків говорить ясно, що той, хто може панувати над своїм язиком, над своєю мовою, може панувати над всім тілом. Святий Яків показує нам образно, що набагато легше є керувати кораблем, який тоне, ніж керувати нашим язиком. І тому кожен з нас має завжди пам'ятати, що все, що ми вимовляємо, це, що ми говоримо з нашої традиції, що слово не горобець. Тобто все, що занесу я, все, що я вимовляю, все, що я говорю, має бути також словами правди. Має бути словами, яка несе мир. Слова, які несуть Господа Ісуса Христа. Бо Бог нас прагне провадити цією дорогою правди, тому що Він є правдою. І не можна легковажно ставитися до того, що ми говоримо. Бо слова можуть нести розраду, можуть нести підтримку, але слова також можуть нести якусь розруху, можуть нести неспокій. Святий Ян говорить, що правда є завжди одна. І також папа Іоанн Павло ІІ, він дуже часто говорив такі слова, що істина не завжди збігається з думкою більшості. Тут також важливо пам'ятати, що істина, тобто правда про Ісуса Христа, правда Божа, вона не завжди буде популярною, вона не, навіть досить часто буде непопулярною. Тобто цей символ навіть тої самої риби, який ми малюємо, символ християнства, риба, вона тече проти течії. І так само християни, вони, ми зобов'язані відстоювати правду, навіть тоді, коли ця правда не є популярною, навіть тоді, коли ця правда, вона не несе нам якоїсь кар'єрного зросту чи не несе нам якогось задоволення. Але ми зобов'язані для того свідчити правду. І на закінчення, хто з нас бачив герб папи Ратцінгера, коли він був єпископом, на його гербу було написано, як його гасло, співробітник праці. І він говорив такі слова: хто приймає посланців Євангелія, той стає співробітником правді, приймаючи їх сам, виконує вже разом з ними роботу в цьому світі. Тобто, коли ми приймаємо правду, коли ми приймаємо Ісуса Христа, ми стаємо співробітниками Ісуса Христа. Ми є відповідальні за цю правду, бо ця правда має не тільки живріти в нас, ця правда має спонукати кожного з нас, щоб ми ставали свідками правди там, де ми є. Тому що церква зі своєї натури, вона завжди є місійною. І кожен з нас є покликаний для того, щоб нести цю правду там, де ми зараз знаходимося.
Ну що ж, дякуємо вам, отче, за цю катехезу, за цю, я б поки що це ще як конференція, тому що нема ще запитань, нема ще дзвінків. Тож, друзі, для того, щоб виповнити цю програму, заохочую вас телефонувати до нас в ефір. Номера телефонів, за якими можете це зробити, 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 і 093-272-0745. Нагадаю, що говоримо ми сьогодні про правду, отже, Бог є правдою. І якщо у вас є запитання, стартуйте, будь ласка. Отже, я так собі вирізнив кілька тез над поняттям говорити неправду і замовчувати правду. Добре, моє запитання зачекає, приймемо вже слухача. Слава Ісусу Христу, будь ласка, ви в ефірі.
Слава Богу, не віки і отче. Я, на жаль, не слухала вашої катехези, але я слухала дуже цікаву передачу. Я не дивлюсь телевізор, але у мене саундтрек. Правда не шкодить. А тепер я хочу вам сказати, що не завжди людина має фізичну навіть можливість відстоювати правду. Я чула і чую на радіо Марії дуже багато брехні, але коли я перепрошую, я людина виважена, толерантна, я ніколи персонально не ображала, але вимикають тобі мікрофон, на батюшка Кротов таку брехню.
Давайте не будемо,
знаєте,
конкретно говорити, пані Ірина, якщо у вас є запитання.
У мене запитання.
Ну, бо ви скажіть, зараз робите скандал, якщо ви не помічаєте.
Так, чекайте, я в мене запитання, можна ж задати?
Ну, давайте запитання конкретно.
То як людина може, повинна себе поводити? От я, що я маю робити в своїй ситуації? Мене просто звинуватили ніби в тому, що я роблю, кажу неправду, а там дрібничка була, розумієте? І мені не дають слово. То що я маю робити? Я маю куди звернутися? Чи написати до якогось часопису? Чи звернутися до якоїсь релігійної організації? От порадьте мені, тому що, ви знаєте, ну, в дитинстві колись я навіть з хлопцями билася, коли відстоювала правду. Я страшенно не люблю брехні. Якщо людина помилилася, вона має виправити себе і вибачитись, але коли тобі просто затуляють рота і тебе звинувачують,
зрозуміло,
ну це просто ганьба.
Дякую вам. Пані Ірино, ну це треба просто отже дослідити ціле запитання, яке тут стоїть. Я не розумію, тут брехня з якоїсь сторони, тобто це такий, не знаю, як це конфлікт свого роду, вже навіть так скажу. Ну давайте ми не будемо конкретно брати до уваги цю ситуацію, просто відстоювання правди. Давайте так подивимося на цю ситуацію.
Перш ніж відстоювати правди, завжди я би підійшов до того, що маємо підходити, що кожен з нас має здібність помилятися. Тобто ми не можемо претендувати, що ми є, знаємо абсолютно правду. Правда, вона пізнається в діалозі, правда, вона пізнається, коли дві сторони, вони є відкриті. І я маю відстоювати свою, тобто свою, я маю відстоювати правду, настільки це є можливо. Але багато також були мучників, які не кричали правду, вони просто жили цією правдою. Бо, так як сказала ця пані, не пам'ятаю, як називається,
Ірина.
Не завжди, Ірина, не завжди є можливість, але якщо вона впевнена, що це є правда, вона може молитися, вона може відстоювати свою правду.
Але якщо
правду,
ця
молитва.
Правда комусь принесе користь, я так розумію. Бо якщо ця правда тільки для моєї гордині, щоб я довів, що я є правдивий, мені здається, що ця правда є нікчемна.
Правдива правда, вона ніколи не несе з собою в гордині. Бо так, як ми зговорили, що правдива правда, вона є завжди Ісус Христос. А Ісус Христос сказав тільки одну річ, щоб ми вчилися від Нього. Щоб ми вчилися від Нього смиренності. Вчіться від мене, бо я смирений серцем. Він не говорив навчитися молитися, постити. Він сказав тільки одну річ. Якщо ми навчимося цього першого, смиренності, ми тоді правда буде зовсім інша. Правда пізнається в смиренності. Це говорили також, дивіться, багато, може буду помилятися, але говорив як Ян від Христа, також свята Тереза Велика, що правда, якою завжди правда з великої букви є Ісус Христос, вона пізнається в смиренності. Тобто, коли ми станемо в смиренності, правда буде зовсім іншою, вона буде цілковито іншою.
Добре. А як щодо того, що відстоювала наша слухачка свою правду кулаками? Що ви скажете на цей випадок?
Ну, в цьому випадку це є правда, можна сказати, поєднання з насиллям. Бо я маю сказати правду, але я не мушу когось примушувати прийняти цю правду. Наприклад, це, що це досить актуальною буде, наприклад, при екумунізмі, коли ми ведемо діалог з різними релігіями. Я говорю свою правду, я відстоюю свою правду, я не відрікаюся від своєї правди, але я не можу силою змусити, наприклад, мусульман прийняти мою правду чи прийняти інші. Тобто я свідчу, якщо моя правда була правдивою, якщо я буду свідчити цю правду, то багато людей, дивлячись на правду, якою Ісус Христос, якою я живу, вони будуть наслідувати мене. Тобто не мене вже будуть наслідувати, а Ісуса Христа, яким я живу. Перш за все, свідоцтво правди, щоб ця правда стала не насилля, але свідоцтво. Але в деяких випадках, наприклад, це, що в нас відбувається в Україні, відбувалося, в деяких випадках, наприклад, на державному рівні, коли гнобиться народ, цю правду потрібно також відстоювати страйками, відстоювати також і силою. Але для цього мусить бути багато причин.
Ну і ще до пані Ірини, що надто, як на мене, грубо пані висказалася на рахунок того, що на Радіо Марія багато брехні. Але дай Боже, щоб Господь розсуджував нас всіх. У нас зараз буде наступний слухач в ефірі, будь ласка.
Слава Ісусу Христу!
Слава Богу!
Навіки слава!
Це отець Лаврентій, вітаю вас сердечно, дякую за прекрасну катехезу. Ми якраз здоров'я на реколекції до заречаних. Хочу сказати, що цей приклад з мочалкою є дуже-дуже влучний, тому що правда – це не є та, котру ми маємо шукати, а правда – це та, котру ми маємо впустити в своє життя. Та як мочалка – це воду, вона її не шукає, вона просто втягує в себе. І відповіді на це все, що, наприклад, навіть пані Ірина дзвонила, чи хтось інший, бо я їду і слухаю зараз Радіо Марія, хочу сказати, що потрібно бути відкритим, потрібно бути довірливим до Бога. І тобі ця правда, вона приходить сама, тому що правдою є Бог, і Бог приходить. А хочу подякувати вас, Максимкові, за це провадження і оцю за катехезу. І справді дякуємо вам за це прекрасне повчання. Не забираю ефіру, бо може хтось додзвониться, але моліться за нас і просіть, щоб ми теж на реколекціях всю правду Божу пізнали і людям її несли чисто. Хай Бог вам щедро благословляє.
Дякую, Тілеверець.
Дякуємо, отець.
За те, що долучився і також дав свою ліпту, вклав також в цю катехезу. А тепер, я так розумію, час для мене, немає дзвінків. Отже, говорити неправду і замовчувати правду. Щось тут є спільного, чи це взагалі є спільне, чи воно якось вирізняється одне від одного. Тому що, мені здається, замовчувати правду – це є вже меншим гріхом, чим говорити неправду, наприклад.
Також залежить від різних обставин. Замовчувати правду є також досить часто досить великим гріхом, тому що, наприклад, я коли знаю правду, бачу, що хтось помиляється, я стаю співучасником його гріха, коли я замовчую це. Хоча б, наприклад, візьмемо такий страшенний гріх, як аборт. І коли хтось приходить і говорить, що, знаєш, в мене така важка ситуація, і починає розказувати, що хоче вбити дитину. А я нічого не говорю, мовчу. Угу. В цю саму хвилину я стаю співучасником гріха. Тому що я міг об'яснити, що я міг поставити на другу правду. Господь дав мені світло. Більше Господь послав цю людину для того, щоб я в цю хвилину їй сказав правду, щоб я був світичем. Наприклад, стоїмо ми зараз досить багато, ми вживаємо смартфонів, багато вживаємо телефонів, і ми стоїмо на світло, і є червоне світло, і якась молода людина, вона настільки поглинена в смартфоні чи в телефоні, що вона починає переходити дорогу, не дивляться, що є червоне світло. Я думаю, що всі ми її схопимо за рукав і потягнемо назад, щоб вона не пішла на це червоне світло, щоб вона не потрапила в катастрофу. І це саме є замовчення правди, що я когось часом ловлю за руку, за рукав, але його пробую витягнути з цієї брехні.
Зрозуміло, дякую вам. Отже, зараз почуємо ще слухача. Вітаю вас, будь ласка, представтеся.
Алло?
Чуємо вас, будь ласка.
Слава Ісусу Христу, вітаю вас, отче, вітаю Максиме. Я дуже дякую за цю катехезу, та як для мене вона була дуже повчальна. Я теж перехожу на іногда, як дуже спішу, так більшість як до костьола їду, опаздую, щоб на тролейбус там встигнути, біжу на красне світло. Мене от такий момент, який дуже мене так взяв якби за душу, от як отче сказав, за коли людина до сповіді йде. Я на сповіді ніколи не обманюю, я говорю правду. Но я ніколи не готовлюся до сповіді. Вроді я все знаю. А я собі проаналізувала, що треба як напередодні сісти, все продумати. Як ти це все робила? Чи, я коли зроблю якесь там неправильно, якийсь гріх, я дуже про це жалію. Но я ніколи конкретно не сідаю, не проаналізовую, що це треба для цього робити. Я вже... Це так, що дуже добре зрозуміла, ці катехези дуже потрібні, дуже повчальні, дуже потрібні. Я дуже вам дякую. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки, дякуємо вам. Це поскільки відноситься зараз до теми, але дякую за це свідоцтво, що наше служіння тут важливе. Отже, от такий приклад. Я ненавиджу людину і... Кажу їй правду, що я тебе ненавиджу. Да? Це їй зробить боляче. І така правда комусь потрібна?
Перш за все, що я б на цьому випадку молився, тому що Господь, щоб лікував моє серце. Я не можу сказати, це не є християнською поставою, що я ненавиджу.
Але це вже сказати, є правдою.
Це є правдою, але я можу сказати, що мені, наприклад, певні речі в тобі не подобаються. І я вважаю, що таку правду...
Тобто зм'якшити.
Зм'якшити, бо життя воно настільки прекрасне, що цю людину, яку зараз ми вважаємо навіть за ворога, яку ми зараз, можна сказати, не знаю, не дай Боже, щоб ми когось ненавиділи, що хтось нам не подобається, що ми завжди можемо в молитві, в нашій боротьбі, ми завжди можемо переборити. Ця людина може стати нашим приятелем, може стати дуже близькою людиною.
Я вам скажу на своєму досвіді, що це правда. Двічі в мене в житті так було.
У мене в житті це було дуже-дуже багато разів. Чому? Тому що досить часто, коли ми підходимо до іншої людини, ми підходимо з пункту бачення когось іншого. Mm-hmm. А натомість я сам маю побачити цю людину, досвідчити. І Господь відкриває досить багато закамарків цій людині, які ми маємо зрозуміти, чому і для чого ця людина так живе. Але ніколи не перекреслювати. Це є поставою Божою, що Господь нікого не перекреслює. Насправді, кожен з нас кілька тараканів має в голові, і Господь його не перекреслює. Він завжди чекає. І це правда, мабуть, більше буде стосуватися до мене, що я маю сказати сам собі, чому ця людина мене так непокоїть.
Дякую вам, отже, справді. Дякую вам. Зараз ще дзвінок. Прошу дуже лаконічно представитися і ваш коментар або запитання. Будь ласка.
Слава Ісусу Христу. Слава. Я хотіла задати таке запитання. А як бути людині тій, які підозрюють в крадіжці, а вона цього не робила? Як бути? Як відмитися від такого бруду?
Дякую. Слава навіки. Отже, будь ласка, хвилинка в нас одна.
Перше, це, що ви подали всі аргументи, всі факти, що ви невинні. І друге, це, що маєте молитися, що правда, вона завжди є правда, вона виявилася. Вона колись виявиться. Відомо, що досить часто є таких багато випадків, коли нас засуджують незаслужено. Але якщо ви подали всі факти, все, що ви невинні, ви маєте бути спокійні в своєму серці, що, власне, ви є невинні. І головне, що ви є чисті перед Богом. ми не обов'язково маємо думати, що про нас думають інші. Я все зробив добре з моєї сторони, тобто поступив згідно з моїм сумлінням і Божою волею, і тепер сама правда буде боротися за мене, бо за мене буде боротися Ісус Христос, котрий є правдою.
Дякую. Отже, за цю правду, яку ви нас в прямому розумінні донесли в цій катехезі. Нагадаю радіослухачам, що ми мали денну катехезу з отцем Олександром Халеїмом. Говорили ми сьогодні про наступну чесноту. Бог є правдою. Пам'ятайте, що істина нас визволить. Слава Ісусу Христу! До наступних зустрічей в ефірі.
Навіки слава! З Богом!